إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Nadirin Syarh Riyadhus Shalihin bab tentang istihbabu tayyibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa. Imam An-Nawawi menyebutkan bab tentang disukainya berkata-kata yang baik dan berwajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim. Akhi fillah, berkata-kata yang baik berkaitan dengan masalah lisan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka di dalam salatnya mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka itu orang-orang yang dari perkataan yang sia-sia mereka berpaling. Orang mukmin, orang yang sangat berhati-hati dengan apa yang keluar dari lisannya. Bahkan ia juga berhati-hati dari orang yang sembarangan mengeluarkan perkataan dari lisannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Bila orang beriman itu melewati orang-orang yang berkata dengan perkataan sia-sia, mereka berlalu dalam keadaan penuh dengan kemuliaan. Yakni tidak ikut duduk, tidak ikut ambil bagian dengan perkataan yang sia-sia. Karena mereka menyadari setiap yang keluar dari lisan mereka itu akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak satu lafaz pun dari sebuah perkataan melainkan ada malaikat yang mengawasinya. Yani mencatatnya yang kelak akan menyodorkan kepadanya hasil perbuatannya di dunia itu. Dan ikhwah fillah, orang beriman bukan orang yang serampangan dalam mengatakan sesuatu. Bila ia berbicara, bicara yang baik. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau berkata sesuatu yang engkau tidak mengetahui tentang ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga fuad, sesuatu yang tersimpan di dalam dada ini, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka saat itu ya Habibillah rahimani warakumullah, orang beriman selalu memikirkan apapun yang akan ia ucapkan. Karena mulut yang dia mudah ucapkan di dunia ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berkata, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari itu lisan-lisan mereka menjadi saksi bagi diri mereka. Maka bila perkataan itu keluar serampangan, terutama kata-kata yang kotor, Allah ancam dengan firman-Nya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka Neraka wail bagi setiap orang yang mudah mengeluarkan perkataan kotor, mengumpat, mencaci, memaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang benar, atau kalau tidak, ia diam. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, dan juga beliau mengomentari dalam kitab Syarhul Muslim dengan mengatakan, "La yanbaghi lil mu'min ay yatakallama bi kalimatin illa dhaharat fihi al-maslahah." Tidak pantas bagi seorang yang beriman mengatakan satu buah kalimat kecuali tampak bagi dirinya kemaslahatan perkataan itu. Artinya kalau dia mengucapkan sebuah kata-kata, kemudian kata-kata itu bermanfaat atau mendatangkan maslahat, baru dia berkata. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, maka bila seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang baik, hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang mendatangkan dan menyejukkan hatinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul muslim khair ya Rasulullah?" Dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih, sahabat Abu Musa Al-As'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Wahai Rasulullah, orang-orang muslim yang bagaimanakah yang paling utama? Qala alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanih wa yadih." Yaitu seorang muslim, saudara-saudara muslim yang lainnya selamat dari jeleknya tangan dan lisannya. Jadi muslim yang utama itu yang tidak pernah menyakiti saudaranya dengan mulutnya, apalagi dengan tangannya. Dan itu bukan perbuatan yang mudah. Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala an berkata, "Qultu ya Rasulullah, haddisni bi amrin a'tasimu bihi." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi Allah summa istaqim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku tentang suatu perkara. Katakan kepadaku tentang sebuah perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara itu selamanya. Kata Nabi, ucapkan, "Rabku adalah Allah." Kemudian berusaha istiqamah. Maksudnya, jangan lisanmu mengucapkan perkara yang mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, "Ma akhwafu ma takhafu alayya." Apakah ada sesuatu yang paling kamu khawatirkan menimpa diriku? Fa akhadha bilisani bi nafsihi fa qala summa qala. Kemudian Nabi menarik sendiri lisannya itu, lalu ia berkata, "Hadza." Dia berkata kepada sahabatnya Sufyan bin Abdullah, "Ini yang aku khawatirkan menimpa dirimu." Maksudnya apa? Mulut yang gampang berbicara, bertemu dengan saudaranya, menyakitinya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yadman liya ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah." Barang siapa yang dia bisa menjamin untukku, dia jaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu hati-hati di dalam berbicara, membaguskan perkataannya di hadapan saudaranya, dan dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu tidak berbuat zina, aku akan menjamin untuknya surganya Allah Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sungguh ada seorang hamba gampang mengucapkan kata-kata. Ia bicara dengan sebuah kalimat sementara dia tidak tahu apa akibat dari ucapannya itu. Kata Nabi, yazillu biha fin nari ab'ad min bainil masyriqi wal maghrib. Ma bainal masyriqi wal maghrib, membuat dirinya tergelincir jatuh ke dalam neraka dengan satu kalimat itu lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Allahul Musta'an, satu buah kata-kata ya ikhwan. Yang dengan satu kata-kata itu, pernah seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah, ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Fal'anu araftu mada kuntu wajadtu nafsi al-khusrani." Saat ini saya tahu sekali kenapa saya selalu bangkrut. Jualan gak pernah untung, dagang gak pernah dapat untung. Sekarang saya baru tahu sekali apa penyebabnya. Faqad kuntu qultu li rajulin ya muflis. Karena aku pernah bertemu dengan seorang lelaki dalam kondisi marah, aku berkata, "Hai kamu si bangkrut." Dengan mulutnya dia berkata, "Kamu si bangkrut." Maksudnya Imam Sufyan, sekarang Allah hukum saya. Gara-gara perkataan saya ini, saya sadar kenapa saya sekarang ini selalu bangkrut. Enggak untung-untung dagangannya. Kata para ulama dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, di mana kita bila dibandingkan dengan akhlak pendahulu kita, kata mereka, kata beliau penulis buku ini, lihat lelaki saleh, dosa mereka itu sedikit, tapi mereka bisa mengenal kesalahannya. Lalu siapa kita? Dosa kita banyak, tapi hampir-hampir kita tidak mengenal kesalahan kita. Dosa mulut kita ini gak terhitung, ikhwan. Kalau Sufyan sekali berkata, dia tahu akibatnya apa, dan dia kenali dosa, lalu dia bertobat kepada Allah SWT. Dan itu dampak lisan, berkata buruk kepada orang lain. Tapi sebaliknya Nabi menyebutkan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sungguh ada seseorang yang ia berkata dengan satu kalimat, satu buah kata, ternyata kata-kata itu mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Maka nayadunnu antabluha ma balagha, sampai ia enggak mengira hal itu akan sampai membawa keridhoannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kata beliau, yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqahu. Maka Allah akan terus menulis keridhoannya untuk orang itu, terus ditulis sampai nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya, dia dimasukkan surganya Allah, kemudian dia bertanya, apa yang membuat dirinya bisa masuk surga? Ternyata ditambahkan oleh Allah satu buah kalimat yang dia sudah lupa dengan kalimat itu. Dia gak menyangka bahwa kalimat ini bisa mengantarkannya ke dalam surganya Allah Ta'ala. Di antara para ulama, Imam Al-Husayn menyebutkan, seperti kalimat bertemu dengan seorang mukmin, dia berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, kami senang dengan kedatanganmu. Nahnu ala farhatun alaina inda malikau, kami senang berjumpa denganmu. Kalimat seperti ini itu bisa menjadi hujjah di hari kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yasadu, kalimat thayyib, kalimat yang baik itu akan terangkat naik ilaihi yaum. Yasadu ilaihi, kalimat thayyib akan naik terangkat kepada Allah Ta'ala setiap kalimat yang mengandung kebaikan. Imam Ahmad ditanya, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyib? Maka beliau menyebutkan, kalimatan yuhibbuha Allah Ta'ala wa yasurru ikhwanakum. Kata beliau, satu buah kalimat yang mendatangkan, satu buah kalimat yang dicintai oleh Allah dan membahagiakan saudaramu. Kalimat yang dicintai oleh Allah dan kalimat itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi saudaramu. Akhi, kita mungkin tidak menyangka bahwa satu buah kalimat dengan berkata ishalu, gimana kabarmu wahai saudaraku, atau berkata kepada temannya, akhi ittaqillah, takutlah kepada Allah, ternyata kalimat ini bisa jadi kelak di yaumil qiyamah membela kita. Tapi sayang pada hari ini kita menjumpai bencana lisan ini sudah merajalela. Lisan yang berkata-kata buruk jauh lebih banyak kita jumpai dibandingkan dengan yang berkata-kata baik. Dan Nabi mengingatkan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimatin min sukhtil nas. Sungguh ada seorang laki mengatakan dengan sebuah kalimat yang mendatangkan murkanya Allah. Maka yadunu an tablugha ma balagha. Sampai dia enggak mengira bahwa kata-katanya itu nanti akan mencapai suatu perkara yang Allah tuliskan kejelekan sampai berjumpa dengan Allah di yaumil kiamat. Bapak, kita buat contoh di jalan raya lah. Kita lewat, ada orang yang menyakiti hati kita, mungkin nyebrang sembarangan, nyelip kita duluan, kira-kira apa yang keluar dari mulut kita? Kalau kita berkata, astagfirullah, inni kuntu minadz dzalimin, aku mohon ampun kepada Allah, aku termasuk orang yang zalim. Ini kalimat thayyib. Kalau kita menjumpai seseorang yang menyakiti kita di jalan raya, kita mengucapkan hadanallahu wa iyyah. Mudah-mudahan Allah beri aku hidayah dan juga dia. Ghafarallahu lana wa lah. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahanku dan juga kesalahan dirinya. Ah, itu baik. Tapi kebanyakan kita bagaimana? Maki, mencela, maaf. Ya, yang sering dapat makian itu biasanya petugas lalu lintas. Ya. Dari ujung udah kelihatan polisi. Cari kesalahan orang. Sudah berburuk sangka, ditambah lagi dengan mulutnya, belum lagi cacian. Apa kita enggak apa kita mengira kalimat itu tidak akan ditanya oleh Allah? Oh, jangan ya Allah. Itu nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, ditulis sebagai amal seseorang yang akan memberikan kepada mereka tanda baik maupun tidak. Padahal kalau saja kita bisa menahan lisan ini dengan baik, itu setara dengan orang yang berperang di jalan Allah. Karena mengendalikan lisan itu termasuk mengendalikan hawa nafsu, yaitu yang paling berat. Mengendalikan mulut itu termasuk perkara yang berat dalam masalah mengendalikan hawa nafsu. Sahabat yang bernama Fadalah ibnu Abdullah, afwan, Fadalah ibnu Ubaid, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu, seorang mujahid itu adalah man jahada nafsa fi ta'atillah, yang bersungguh-sungguh terhadap dirinya dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Talak Ibn Habib pernah ditanya, apa itu taat kepada Allah? Beliau menyebutkan, tarkul muharramat wajtinabul munahiyat wata'anni bil kalam, meninggalkan yang diharamkan, menjauhi larangan-larangan, mengendalikan ucapan atau lisan. Mengendalikan ucapan itu jihad fisabilillah ya khawfillah. Naam ikhwabillah rahimani yaqul, saya pernah sampaikan kepada antum, lisan kadang lebih tajam dari sebuah pedang. Lisan jauh lebih berbahaya dampaknya dibandingkan sebuah pukulan. Laki-laki yang marah kepada istrinya, lalu istrinya itu dipukul dengan tangannya, tidak jatuh talak. Kan begitu bapak? Enggak jatuh talak. Marah, murka, istrinya dipukul, enggak jatuh talak. Tapi laki-laki yang sedang senyum dengan istrinya, senda gurau dengan istrinya dalam keadaan senang, tiba-tiba suaminya berkata, kamu saya tolak. Enggak pakai pukulan, enggak pakai tamparan, enggak pakai marah-marah, cuman berkata, kamu saya talak. Jatuh talak tidak, Ivan? Jatuh talak. Itu membuktikan bahwa mulut lebih tajam, lebih berbahaya, lebih mengerikan dibandingkan selainnya. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, afdhulul jihad, seutama-utama jihad itu, an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi azza wa jalla, engkau perangi dirimu dan hawa nafsumu supaya dia ada karena merasa takut kepada Allah azza wa jalla. Karena Allah Ta'ala mengendalikan lisan itu enggak gampang, Pak. Lebih banyak bicara, lebih mudah banyak bicara dibandingkan dengan banyak diamnya. Nah, karena itu berkaitan dengan hawa nafsu. Sementara Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Namanya hawa nafsu itu kebanyakannya mengajak kepada yang jelek. Bahkan ikhwanillah rahimanillah, tidak ada suatu perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi kecuali lisan. Lisan itu paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyati khawila rahimaniyatullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inna akhwafu ma akhafu ala ummati." Sesungguhnya sesuatu yang paling kukhawatirkan menimpa pada tubuh pada diri umatku. Kullu munafik alimil lisan. Setiap orang munafik, enggak kelihatan penampilannya muslim, tapi pinter bicara. Alimil lisan, ngomongnya pinter, bicaranya baik, tapi hatinya busuk. Nah, kalau kita mau tanya dan kita mengetahui, gimana sih lisannya Nabi yang Allah mengatakan tentang Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Inilah Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran." Saya tidak pernah menyentuh sebuah kain dibaj maupun sutra. Dibaj itu kain yang bagus, halus, biasanya orang Yaman yang suka membuat ini. Lalu kata beliau, "Alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," lebih lembut dibandingkan dengan tangannya Rasulullah. Maksudnya saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut dibandingkan tangannya Nabi. Bahkan tangan Nabi mengalahkan kelembutan sutra yang ada. Maksudnya berarti Nabi itu bagaimana, Pak? Tangannya tidak gampang memukul orang. Enggak kasar. Nabi mana pernah memukul tembok? Enggak pernah. Nabi kalau marah mana pernah memukul pohon? Enggak pernah. Apalagi manusia, enggak pernah Nabi memukul. Kecuali sesuatu yang pantas dipukul karena hukum had misalnya. Karena harus dirajam. Karena harus diperangi di medan perang. Itu. Kalau tidak pernah. Nabi marah dengan istrinya, mana pernah Nabi menempel istrinya. Paling banter Nabi diam. Kalau Nabi mau, Nabi mengucapkan, "Kamu saya talak." Selesai. Tidak pernah memukul. Itu pun ucapan talak karena memang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi berkata kasar? Kita lihat. Kata beliau selanjutnya, "Wala syamamtu raihatan qad atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan saya belum pernah menjumpai bau yang paling wangi sekalipun daripada bau tubuhnya Rasulullah. Berarti tubuhnya Rasulullah ini bagaimana, kawan? Berbau wangi. Ini anjuran buat kita memakai minyak wangi. Jangan diremehkan masalah bau apa namanya? Bau tubuh itu jangan diremehkan. Kadang-kadang itu mengganggu kekhusyuan seseorang dalam ibadah. Walaqad khadimtu, sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharah sinin. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun membantu Nabi. Fama qala li qad uffin. Enggak pernah sekalipun Nabi berkata kepadaku, "Uff. Cih. Ah, enggak pernah." Enggak pernah Nabi mengatakan, "Gimana kamu ini, Anas?" Enggak pernah. Wala qala li, kata beliau, dan tidak pernah pula beliau berkata kepadaku, "Li syai'in fa'altuhu. Lima fa'alta." Nabi enggak pernah mengomentari kalau saya mengerjakan sesuatu. Lalu sesuatu itu mungkin kurang berkenan bagi beliau. Beliau enggak pernah berkata kepadaku, "Kenapa kamu lakukan ini, Anas?" Enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu. Dan tidak pernah pula beliau berkata tentang sesuatu yang aku enggak bisa mengerjakannya, "Anna fa'alta kada." Kenapa enggak kamu lakukan, wahai Anas? Enggak. Nabi itu mencontohkan. Nah, makanya saudara kaum muslimin, masya Allah, begitu lembutnya lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya lisan mukmin itu begitu. Minimal seperti yang Nabi katakan, masalul mukmin, permisalan seorang mukmin itu mislun nahlah. Seperti an-nahl. Apa itu nahl, Pak? Bukan nahl ya, bukan pakai kha, pakai ha. Nahl. Apa nahl? Lebah. Bagaimana itu? La ta'kulu illa tayyiban wa la tada' illa tayyiban. Orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu tidak akan makan kecuali yang baik. Dan tidak akan keluar dari lebah kecuali juga yang baik. Lebah itu keluar dari apa? Keluar dari mulutnya baik. Kita menyebutnya apa itu untuk obat liurnya itu. Liur lebah itu obat. Propolis. Itu baik. Keluar dari duburnya madu juga baik. Bahkan bapak, senjatanya pun baik. Lebah itu enggak ada yang enggak baik. Senjatanya lebah, apa? Sengatannya lebah itu baik, masya Allah. Membawa manfaat. Bukan hanya itu, sarangnya lebah juga baik. Masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya apa? Lebah itu enggak ada jeleknya. Suara lebah itu juga baik. Penelitian pada sebagian tabib menyebutkan suara lebah itu bisa. Nah, suara lebah itu hampir mirip dengan suaranya lumba-lumba. Yang saya membaca dalam sebuah situs, orang yang kena penyakit apa namanya itu, anak-anak yang saya lupa nama penyakitnya itu, apa? Autis. Autis, benar. Anak autis itu biiznillah, dengan izin Allah, cara penyembuhannya dengan mendengar suara si lumba-lumba, didekatkan dengan lumba-lumba. Ternyata suara lebah itu jauh lebih kuat manfaatnya dibandingkan dengan suara apa? Lumba-lumba itu. Dan itu tidak diketahui oleh orang banyak. Maksudnya suara lebah itu enggak ada orang yang benci, ya Alhamdulillah. Sebagaimana suaranya orang mukmin itu harusnya begitu. Keluar dari mulutnya itu yang tidak membuat orang lain menjadi benci. Kalimat yang baik. Dengungannya lebah itu seharusnya dikiaskan dengan kita, zikirnya kita. Mulut itu harusnya setiap kali mengucapkan astagfirullah. Nabi mengucapkan dari mulutnya dalam satu hari dihitung oleh Anas bin Malik enggak kurang dari 100 kali, dan Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi tidak kurang dari 100 kali yang mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah la quwwata illa billah. Halisan beliau itu tidak keluar darinya kecuali yang baik. Nah, wabillahi rahimanikum. Makanya di permisalan yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan qala alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan masalul mu'min mislun nakhlah ma akhadhat minha min syai'in nafa'at. Ma akhadhta minha min syai'in nafa'aka. Permisalan orang yang beriman itu seperti lebah, maka kamu tidak mengambil lebah itu kecuali semuanya mengandung kemanfaatan. Jangan permisalan seorang mukmin itu seperti, jangan sampai permisalan seseorang itu seperti kalbun. Kalb apa kebaikannya? Alhamdulillah. Suaranya saja menyakitkan hati. Suaranya di tengah malam mengganggu seseorang. Walaupun sebagian riwayat menyebutkan tanda kadang-kadang suara lolongan anjing itu menandakan adanya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu jelek. Seekor anjing ketika berada di rumah seseorang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumahnya. Dijilat oleh anjing menyusahkan manusia untuk mencucinya sebanyak 7 kali dengan pasir salah satunya. Apa yang bisa dimanfaatkan ini? Tidak ada kecuali satu hal. Memburu binatang. Itu pun bagian yang digigit oleh binatang tersebut diambil, dibuang, tidak dikonsumsi. Masyaallah la quwwata illa billah. Nah, sekarang kita melihat dua jenis yang berbeda ini. Nah, setiap kita mestinya melihat siapa kita. Kita jenis yang mana ini? Jenis lebah atau jenis kalbun? Jenis sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan kesenangan. Maka orang mukmin itu orang yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain, bermanfaat. Seandainya dia datang kepada sesuatu mengambil manfaat dari orang lain, dia juga meninggalkan manfaat pada yang diambil manfaatnya. Itu lebah itu mengambil saripati bunga. Pertanyaan kita, apakah bunganya mati? Enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah rahimahullah, penelitian menyebutkan terkadang tersebarnya apa namanya? Tersebarnya pembuahan dari bunga-bunga tersebut melalui lebah-lebah ini. Masya Allah, kebaikan tersebar banyak. Tapi kalau seekor anjing digigit rabies, kan begitu ya, timbul rabies. Orang kena rabies ini bisa menularkan kepada orang yang lain. Alhamdulillah.
Alangkah meruginya manusia yang tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulut mereka itu. Saking bahayanya lisan ini, Bapak, Nabi itu menganjurkan kita membaca zikir di pagi dan sore hari, berlindung dari lisan. Sudah hafal zikirnya belum, Pak? Hah? Belum ya? Di antara dari Imam Muhammad Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari jeleknya pendengaranku ini, punya telinga untuk mendengarkan yang haram, jeleknya penglihatanku ini, dan jeleknya mulutku ini. Bahkan dalam ayat yang lainnya Nabi mengulang 3 kali, Allahumma inni a'udzubika min lisani, min syarri lisani, a'udzubika min syarri lisani, a'udzubika min syarri lisani. Aku berlindung denganmu dari kejelekan mulutku, dari kejelekan lisanku, dari kejelekan lisanku. Padahal mulut cuma satu, tapi diulang berkali-kali. Beda dengan telinga yang jumlahnya 2, mata yang jumlahnya 2. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena memang mulut itu berbahaya. Coba kita jumpai para ulama. Masya Allah, kata-kata mereka itu pendek saja. Imam Malik, seorang dari Hijaz datang bertanya, wah Imam, bagaimana menurut pendapatmu tentang ini? Beliau diam lalu menjawab, wallahu a'lam. Diganti pertanyaannya lagi. Bagaimana menurut pendapatmu tentang ini? Beliau diam lalu dijawab, wallahu a'lam. 10 pertanyaan, 8 diantaranya jawabannya wallahu a'lam. Sedikit. Imam Malik pernah ditanya juga tentang bagaimana hukumnya seseorang ketika sholat mereka meletakkan tangannya di bawah pusar. Imam Malik cuma menjawab, tidak boleh. Gak panjang-panjang, gak boleh. Masya Allah, la quwata illa billah. Abdullah bin Umar datang kepadanya, lelaki berkata, wahai Abdullah, aku menjumpai suatu kaum yang mereka itu mengatakan tentang takdir, menolak takdir, enggak percaya dengan takdir. Jawaban Abdullah bin Umar apa? Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Cuman itu aja. Tidak banyak komentarnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Akhi billah, berarti seolah-olah para ulama telah menjelaskan kepada kita, mengajari kepada kita, jaga lisan. Inilah Abu Musa radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ya Rasulullah, ayyul muslim afdal? Bagaimana muslim yang paling baik? Tadi sudah saya sebutkan dalilnya, kata Nabi, seorang muslim yang saudara muslim lainnya selama dari jeleknya lisannya. Lalu kata Abu Musa, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tulus sumti wa qasiratul kalam. Diamnya lebih panjang, bicaranya lebih pendek. Nabi itu omongannya pendek, tapi diamnya banyak. Coba Bapak baca hadis-hadis Nabi. Nabi itu kalau khutbah Jumat gimana, Pak? Hah? Sifat khutbahnya Nabi bagaimana, Pak? Matanya memerah, wajahnya memerah, suaranya meninggi, tapi singkat, enggak panjang-panjang Nabi itu kalau khutbah. Kadang kita Masya Allah menjumpai khatib panjang, tapi ternyata berita koran, berita televisi, yang mendengarkan tidur. Nabi cuma bawakan ayat, Nabi cuma bawakan hadis, Nabi berikan nasihat takwa, selesai khutbah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Lebih bermanfaat. Nah, maka saudara kaum muslimin, rahimakumullah, ini baru mukaddimah bab tentang bagaimana berkata baik kepada seorang muslim. Sebagai penutup, jangankan muslim ya ikhwah, orang kafir saja kita harus berkata baik kepada mereka. Di muka bumi ini orang yang paling kafir siapa ya? Di muka bumi ini orang yang paling jelek, paling kafir siapa? Fir'aun. Salah satu orang yang paling soleh, paling mulia, paling utama, bahkan nabinya Allah, Musa dan Harun. Coba lihat dalam Quran, apakah Allah memerintahkan Musa untuk berkata kasar kepada Fir'aun? Kan tidak. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, waqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun,
berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Nah kalau kita berkata kasar kepada orang lain, tanya, apa kita lebih baik daripada siapa? Musa dan Harun. Lalu orang yang di depan kita itu kita katakan, apa dia lebih jelek daripada si Fir'aun? Kan enggak. Jadi mulai kita mengatur pembicaraan kita, ya Muslim, kita tanya, apa kabar akhi? Semoga Allah memberikan kebaikan bagimu, bagiku dan bagimu. Doakan. Kalau dia menyimpang, kita katakan adana Allah wa iya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah aku dan engkau. Itu jauh lebih afdol. Lebih mendatangkan kemuliaan jiwa. InsyaAllah. Semoga Allah mengaruniai kita lisan yang lembut. Semoga Allah mengaruniai kita lisan yang bisa mendatangkan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dengan lisan yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.